Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
În manualul presbiterului pe care vrem să-l urmărim, de fapt îl urmărim pe Pavel, care cu atâta dragoste își învață ucenicul cum să fie un bun conducător de biserică, întâlnim și anumite probleme care dădeau naștere la adevărate lupte în biserică și pe care Pavel le-a rezolvat. Aș vrea să revenim la capitolul 2 al epistolei 1 a lui Pavel către Timotei și să vorbim foarte puțin și despre niște versete care apar foarte des în întrebările și fac parte din doctrina unor oameni, doctrina pe care pun foarte mult accent. Domnule pastor, bine ați venit și vă rugăm să ne limpeziți puțin și aceste probleme. Mă refer la versetele 11 până la 15. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. E, la noi în biserică sunt femei care se ocupă de școala de sabat, chiar și eu o fac, sunt femei care îndeplinesc anumite funcții, nu numai de diaconie și de instructor la copii. Ce ne puteți spune despre aceste versete unde Pavel este destul de clar?
Bine v-am regăsit! Să continuăm studiul nostru. Este un verset controversat. Această idee mai apare încă o dată în 1 Corinteni, capitolul 14. Sunt singurele pasaje care conțin această idee de unde ar reieși că femeia nu are voie să învețe în biserică și nu are voie nici chiar să vorbească în biserică. Sunt două aspecte diferite. Pe baza acestor două versete, unii au construit o adevărată teologie și au făcut chiar o piatră de temelie a credinței lor. În primul rând, aș spune că nu este corect să construim o teologie pe baza doar a două versete. Teologia se face pe baza întregii Scripturi. Și trebuie să vedem care este învățătura de bază a întregii Scripturi. În al doilea rând, trebuie să înțelegem contextul în care au fost prezentate.
Asta este foarte important.
Fiindcă într-un context apare o învățătură și într-un alt context apare o altă învățătură. Nu cunoaștem foarte exact care au fost problemele locale. În Corinteni știm că erau foarte multe conflicte, foarte multe partide și foarte multe probleme chiar de morală. Și din această cauză, discutându-se problema, Pavel are anumite recomandări către femei. Efesul, ca un mare centru, probabil avea și el anumite probleme. Și trebuie să ținem cont și de contextul istoric. În vremurile acelea, dacă luăm lumea iudaică, în lumea iudaică femeia chiar că nu vorbea nimic. Ea nici nu stătea în sală cu bărbatul, avea un loc special, dacă era balcon, stătea la balcon, dacă nu era balcon, se făcea un fel de gărduleț și în spatele acestui gărduleț stăteau femeile, iar în față stăteau bărbații care ei cântau, ei se rugau, femeile doar participau. Probabil că cuvintele de aici sunt preluate din sinagoga iudaică, o majoritate dintre oameni fiind evrei, și ca să nu-i tulbure pe evrei, ca să păstreze o pace în biserică, a preluat ritualul de închinare iudaic, adică bărbatul activ, femeia pasivă. Este o variantă, o variantă care poate să fie aplicabilă în locul acesta. Dar plecând de la variantele care noi doar le propunem pentru situația de atunci, mergem la ceea ce ne oferă Biblia per ansamblu. Chiar în Efes, pentru un timp, chiar la începutul lucrării, înainte ca să se constituie marea comunitate a Efesului, unii dintre primii misionari și lucrători au fost Aquila și Priscila, care, se știe, erau o familie, Priscila fiind femeia. Iar Apollo, un mare evanghelist, zice, a fost învățat cu deamăruntul în legea Domnului de către Acuila și Priscila. Deci iată că o avem pe Priscila, o femeie, care devine învățător pentru un evanghelist, adică nu o educatoare de grădiniță, ci o profesoară universitară care predă lecții unui mare evanghelist. Exemplu biblic. Deci dacă Priscila a fost profesoară de religie, profesoară de teologie, nu putem susține ideea că femeia nu are voie să vorbească. Deci nu putem, pentru că ea a făcut acest lucru. Dacă mergem în comunitățile din Filipeni, în comunitățile din Corint, vom găsi o mulțime de femei cărora li se dau numele, care erau diaconițe și care făceau o slujbă acolo și care deci, trebuie să le ascultați pe astfel de femei. Deci iată că în biserica primară întâlnim o mulțime de cazuri unde femeile au un rol, au un rol important și ele participă la dezvoltarea comunității. Însă, cu siguranță că Pavel se ocupă aici de anumite aspecte negative și spune în capitolul 5, când vorbește despre văduve, că unele sunt neserioase, merg din casă în casă, vorbesc, sunt slabe de înger și cade de la credință. Probabil că într-o comunitate unde majoritatea femeilor erau de categoria aceasta, deci aveau slabă reputație, n-aveau evlavie, n-aveau cunoștințe, apostolul Pavel a spus clar, astfel de femei să tacă, n-au ce să vorbească. Deci putem vorbi și de calitatea omului. Și lucrul acesta nu este valabil numai în dreptul unei femei, e valabil și în dreptul unui bărbat. Dacă nu are ce spune, mai bine să tacă. De ce nu luăm textul, zice, când intri în casa Domnului, apropie-te mai degrabă să asculți decât să spui vorbele nebunului. Vedeți, nu putem construi o teologie pe baza unui verset. Trebuie să înțelegem aspectele foarte largi și foarte profunde în funcție de tot ceea ce e de spus. Fiindcă și bărbaților li se spune uneori să tacă, nu? Mai bine apropie-te să asculți, să taci. Vorbește Dumnezeu. Doamne, vorbește Tu. Cam asta aș spune. Nu putem să tragem niște concluzii eronate. Gândiți-vă dumneavoastră că într-o biserică femeia se roagă, nu? Se roagă. Femeia cântă. Păi dacă se roagă și cântă, ea deja vorbește. Înseamnă că a încălcat regula de aici. Cum stăm cu treaba aceasta? Dacă nu are voie să vorbească, nu are voie nici să cânte, nici să se roage. Nu? Femeia este diaconiță. Ca diaconiță, ea are o mulțime de lucruri. Trebuie să cheme femeile, trebuie să le împartă lucruri, trebuie să facă programe. Păi cum poate să-și facă lucrarea dacă ea n-are voie să vorbească? Trebuie să tacă. Deci intrăm într-un nonsens. De aceea textul are o aplicație specifică, locală și pentru anumite situații. Nu poate fi o regulă
generală. Am înțeles. Să mergem mai departe. Sunt foarte multe sfaturi. Chiar este bine de citit această carte cu rugăciune, pentru că ne reîmbogățește viața pe care trebuie să o ducem în bisericile noastre.
Acum aș dori să discutăm partea foarte fierbinte din orice biserică, aceea a organizării bisericii prin alegeri și alegerea slujbașilor principali într-o biserică. Încă de la început, din primul secol, apostolul Pavel a fixat două categorii de slujbași, ceea ce numim prezbiter și diacon. Despre această lucrare citim începând din capitolul 3. Vrednic de încredere este cuvântul. Dacă dorește cineva slujba de episcop sau de supraveghere, bună lucrare dorește. Trebuie deci ca supraveghetorul sau episcopul să fie și îndrumă mai departe calitățile. Același lucru este prezentat și în celelalte versete, unde calitatea de episcop sau titlul de episcop este folosit prin cuvântul de bătrân. Bătrân în sensul de venerat, de respectat, de înțelept. Da. Cuvânt pe care îl avem atât în Timotei, dar mai ales în epistola către Tit, unde la aceeași categorie și la aceeași funcție folosește amândouă cuvintele. Pentru că te-am lăsat în Creta ca să pui în ordine mai departe cele rămase neorânduite și să rânduiești bătrâni în fiecare cetate. Cuvântul bătrân fiind grecescul presbiteros. Și un verset mai jos, pentru că supraveghetorul, adică episcopul, trebuie să fie și enumeră calitățile. Deci observăm că Apostolul Pavel folosește în Tit, capitolul 1, versetul 5 și versetul 7, termenul de presbiteros și episcopos ca termen interschimbabil, ca două sinonime. Pentru el nu este diferență între presbiter și episcop.
Da.
De ce? Pentru că astăzi este o problemă. Azi e problemă. Cu timpul s-au făcut foarte mari diferențe. De exemplu, conducătorul dintr-o biserică de țară de 50 de membri era presbiter și conducătorul bisericii din orașul apropiat cu 200 de membri era episcop. Și apoi conducătorul din capitala de provincie cu 300 sau 400 de membri, n-are importanță cât de mare era biserica, dar vorbim de rangul orașului, deci sat, oraș și capitală de provincie, municipiu de exemplu, calitatea în epoca romană, acela nu mai era episcop, era arhiepiscop sau era mitropolit.
Și așa au început
funcțiile.
Funcțiile.
Și au început funcțiile. Dar la început nu era așa. Presbiterul sau episcopus era tot una.
Da.
A doua categorie era diaconul. Diaconii, de fapt, au fost primii care au fost aleși înaintea presbiterilor, încă din Faptele Apostolilor, din capitolul 5-6.
Au organizat diaconi care să se ocupe de oameni și ei să poată propovădui cuvântul.
E clar că diaconii se ocupă cu problemele materiale. Tot ce ține de partea materială, de administrarea casei, căldură, lumină, apă.
De aceea o primă calitate trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe.
Ei, asta este acum problema care o discutăm. Fiindcă Apostolul Pavel prezintă calitățile acestor slujbași. Calitățile de presbiter și calitățile de diacon. De foarte multe ori, noi când ne pregătim de alegeri, citim acestea, le discutăm, dar mie îmi pare rău că le citim atunci. Trebuie să le citim cu mult înainte.
Ca în capul nostru deja mult să fie...
Pentru că acești oameni, dacă vrea să ajungă cineva episcop, spune foarte bine. Numai nu uitați, episcopul trebuie să îndeplinească aceste calități.
Și cred că ar trebui să le citească și să le studieze cu rugăciune, în primul rând, cel care vrea să fie. Să vadă dacă îndeplinește aceste condiții. Și dacă nu le îndeplinește, să se așeze pe scaun cu modestie și să tacă.
Da, dumneavoastră spuneți lucruri frumoase aici, dar când e să ajungi acolo, dar ce ai cu mine? Dar eu de ce nu sunt bun? Dar eu ce am? Și uite ce am, hai să citim. Trebuie ca episcopul să fie fără vină, primul lucru. I se poate imputa ceva omului acestuia. Este chemat pe la poliție, pe undeva sau în biserică că a avut probleme.
Altercații.
Nu, domnule, n-are nicio problemă. Primul lucru, să nu aibă nicio vină. Să fie soț al unei singure soții. Și atunci... Și acum problema este valabilă. Soț al unei singure soții să fie cumpătat, chibzuit, cuvincios, primitor de oaspeți, capabil să învețe pe alții, calități, toate pozitive, vedeți? N-are rost să le enumerăm. M-aș opri așa întâmplător la una dintre ele. Om chibzuit. Știți, sunt unii oameni care... Când te duci la el, domnule, n-am bani, n-am cutare, tot timpul el este în criză. Bine, mă, dar ai lucrat și tu, ai câștigat. Ce ai făcut? Nu te-ai calculat. Uite, cheltuiesc pentru asta atât, îmi pun deoparte atât. Nu te-ai calculat și tu. Nu s-a calculat. Unii oameni sunt foarte buni, sunt foarte cum se cade, chiar și știu să câștige bani, dar nu știu să-i administreze. Asta. N-au chibzuința. Păi dacă el tot timpul e îndatorit și e într-o situație precară, cum poți să-l pui în biserică?
Dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu?
Exact, vedeți? Apoi vin aspectele negative. Să fie capabil să învețe pe alții. De să aibă talent de prezentator, de predicator, de capabil să învețe, să cunoască. Un om care nu știe să citească bine, care nu cunoaște...
Sau nu știe să vorbească, nu se poate exprima coerent.
Nu poți folosi. Apoi părțile negative. Nu de dat vinului.
Să nu fie bețiv, nici bătăuș, doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani.
Vedeți, problema vinului apare pretutindeni. Deci un om care îi place să bea, are ce căuta.
Nu poți pune bază pe el.
Nu poți să... Având copiii în supunere, cu toată demnitatea, vedeți, dacă tu nu ai reușit să-ți ții copiii tăi în biserică, cum poți să-i ții pe ceilalți? Sunt și cazuri și cazuri. Nu poți să tragi o linie clară. Dar totuși, mai niciunul din copii nu i-ai putut. Acolo e o problemă. Ceva
este.
Nu e în regulă, nu? Ceva nu e în regulă. Să nu fie de curând venit la credință, ca să nu se îngânfe și să cadă în vina diavolului. De câte ori s-a întâmplat treaba aceasta, după un an de zile, om e capabil, e om vorbitor, e bun, l-au pus prezbiter. Și după 2 ani de zile a trebuit să le scudă, că a început să facă probleme grave. Deci lasă să se maturizeze, să se întărească, nu-l pune imediat în față, să nu-l pui de curând. Ce sfaturi înțelepte dădea Pavel? Să aibă o bună mărturie de la cei din afară. Cum este privit omul ăsta în satul tău, în orașul tău, unde lucrează el?
Îl respectă lumea, îl ascultă.
Respectă. El va reprezenta biserica ta. Și dacă este un om de cinste, biserica va fi de cinste. Dacă e un om de nimic, biserica va fi de nimic. Iată, vedeți, aceste lucruri nu s-au schimbat în 2000 de ani. Au rămas valabile. Și sunt valabile și astăzi pentru alegerea unui conducător. Când oamenii ascultă de aceste sfaturi, biserica merge bine. Când nu ascultă, e vai și amar. Următorul capitol sunt diaconii. Zice, la fel, să fie demni, nu cu două fețe, nu dedați la mult vin, nu doritor de câștig josnic, păstrând taina evlaviei într-o conștiință curată. De asemenea, să fie încercați, apoi să slujească, fiind de neînvinuit.
Și aici un verset 11 pe care aș vrea să-l discutăm, pentru că ar contrazice în totalitate versetele din capitolul 2. Femeile trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Femeile...
Diaconițe.
Diaconițele.
Pentru că ele intră în categorie... Când vorbește
slujba
de diaconi, alegem și femei diaconițe, pentru că erau.
Intră în categoria slujbașilor și atunci ar fi ilogic ele să tacă, să nu învețe pe alții, să nu se ridice mai presus de bărbați.
Avem diaconița Fivi din Chencreia, căreia i s-a încredințat o slujbă foarte importantă, să ducă scrisoarea la Roma și care era gazda lui Pavel și care avea un rol important în biserică. Iată, eu v-am spus de la început că femeile au avut un rol în biserică. Situația aceea este o situație locală, specifică unor probleme, în care, ca să eviți un scandal, spui, știi ce, mai bine taci, nu mai pune nimic, ca să nu avem probleme. Este ceva local. Lucru care se poate întâmpla și unui bărbat și unei femei în aceeași măsură.
Așa. Și diaconii trebuie să fie bărbații unei singure neveste și să-și cărmuiască bine copiii și casele lor. pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus.
În capitolul 5, versetul 17, bătrânii care conduc bine să fie învredniciți de onoare dublă, mai ales cei care se ostenesc în cuvânt și în învățătură. Observați că și Apostolul Pavel, dacă în capitolul 3 folosește cuvântul episcop, în capitolul 5 cu 17 folosește cuvântul presbiteros.
Presbiter sau bătrân. Da.
Sau bătrân. Observăm, este interschimbabil. Prima mare problemă pe care a făcut-o biserica în mod greșit, în momentul în care s-a liberalizat, a fost că a despărțit credincioșii în cler și laici. Despărțirea aceasta.
A fost un lucru
despărțire bun? Care s-a evidențiat chiar și în biserică, făcând o catapeteasmă, altarul, asta e pentru cler și sala este pentru laici. A fost foarte grav, nu bun, chiar foarte grav. Pentru că inițial, zice, noi toți suntem un singur trup. Noi toți, spune Apostolul Pavel mai departe, în epistole, Apostolul Petru în epistole sale, suntem o seminție aleasă, un neam preoțesc. Absolut toți. Eu nu am nevoie de un preot ca să mă prezint înaintea lui Dumnezeu și să-mi duc problemele mele. Oricare ar fi. Păcate, necazuri, greutăți. Eu mă prezint direct. Pentru că singurul meu mijlocitor este Domnul Hristos. Iar înaintea Domnului Hristos ne prezentăm oricare, pentru că suntem o seminție de preoți. Această preoție universală, predicată de Biserica Apostolică, a fost călcată în picioare și a fost desființată de organizarea Bisericii încă din secolul II, dar mai ales secolul III, începutul secolului IV, când au făcut catapeteasma în biserică, un loc pentru preoți și un loc pentru laici. Și un loc pentru catehumeni, chiar trei categorii. Nu aveau voie să participe în biserică când era slujba liturghiei. Îi scotea afară în pridvor. Aceste categorii siri sunt cu totul nebiblice. Dar spune un lucru foarte clar și acesta este valabil. Bătrânii care conduc bine să fie învredniciți cu o onoare dublă. Deci nu cu putere dublă, ci cu doar onoare. Îi se cuvine respectul.
Să fie ascultați, da.
Îi se cuvine respectul, îi se cuvine toată cinstea, pentru că e un om deosebit și un om care s-a dedicat pentru această lucrare. Din motivul acesta, noi dorim să ne întoarcem la învățătura apostolică și fiecare membru care îndeplinește aceste condiții prezentate de Apostolul Pavel, poate să devină un bătrân sau un diacon și poate să primească cinstea care se cuvine. De aceea, dragi prieteni, rugați-vă Domnului ca să atingeți aceste înălțimi, oameni evlavioși, oameni serioși, oameni capabili, pentru ca să puteți fi de folos în biserică. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze pentru aceasta. Amin.
Și v-aș mai spune și eu un singur lucru. Versetul 11 din capitolul 6. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi putem fi în atenția lui Pavel și ni se poate spune acest lucru. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Aceasta să fie căutarea noastră. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!